Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum pendo msikilizaji popote pale ulipo. Ni saa 11 saa za Afrika kati, saa 12 saa za Afrika mashariki. Hapa studio, mimi ni Abdu Shakur Abud.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kivayasi. Tukakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, ni Februari 7, 2018. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia moja kwa moja kwenye tovuti yetu ya voaswahili.com na mitambo ya FM Afrika mashariki na kati. Karibuni sana. Katika Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, tuna ripoti juu ya wakazi wa na wanaharakati wa huko Kongo wanalalamika dhidi ya uamuzi wa Ubelgiji kufunga ofisi zake ndogo za ubalozi huko mashariki ya nchi.
Ni hao wanateseka kwa kupata visa kwenda Ubelgiji. Mtu wa Lubumbashi ataenda kutwala wapi? Mtu wa Goma ataenda tena Kigali? Ni huko ataenda tafuta visa kwenda Ubelgiji. Ni mambo ya huzuni sana. Nikisema wanaenda kufunga nchi hii iwe kama kaburi.
Na ghasia zimezuka katika mji wa pili kwa ukubwa wa Guinea wakati kura zinahesabiwa za uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika siku ya Jumapili.
Vile vile katika makala yetu ya vijana, tunatupia jicho jukumu la vijana katika teknolojia ya kompyuta wakati wa mkutano uliofanyika huko Kigali.
Ni lazima isipote zishirikiane zishikane mkono kwa sababu hii sekta ya teknolojia haina mpaka. Yaani ni kwamba tukiangalia hawa mahaka wanaofanya wizi kupitia internet au vitu vingine vya ICT, anaweza kafanya kile hicho kwa hapa Rwanda.
Naam, hizo basi ni baadhi za ripoti za kuandalia katika Kumekucha alfajiri ya hii leo. Basi wapenda wasikilizaji, ni matumaini utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo. Kwanza habari za dunia zinazosomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Waandishi wa habari wasiopungua wawili walipigwa jana Jumanne na waandamanaji wanaunga mkono serikali katika mji mkuu wa Sudani Kusini, Juba. Mwandishi wa habari mmoja wa nchi za magharibi alijeruhiwa vibaya. Mamia ya watu wakiwemo vijana, wanawake na machifu wa kikabila walilaani uamuzi wa Marekani wa wiki iliyopita wa kuiwekea vikwazo nchi yao. Baraza la machifu wa Sudan Kusini waliandaa maandamano na baadhi ya wafuasi wake walipanda malori hadi kwenye mitaa ya Juba wakiwasihi wakazi wa huko kuandamana. Mashahidi walisema ghasia ambazo zilitokea nje ya uwanja wa ndege katika jengo la ofisi za Umoja Mataifa nchini Sudan Kusini karibu na uwanja huo wa kimataifa wa Juba zilihusisha zaidi vijana ambao walionekana kutoa hasira zao kwa mataifa ya kigeni. Mwandishi mmoja wa habari mwanamke ambaye alishambuliwa alikataa kutaja jina lake, lakini aliambia idhaa ya Sudani Kusini ya Sauti ya Amerika kwamba vijana wenye hasira walimpiga maeneo ya usoni, walijaribu kumfunga kamba na kumwangusha chini. Jumuiya ya Uchumi ya Afrika Magharibi, ECOWAS, imeweka vikwazo kwa wanasiasa na wafanya biashara 20 wa Guinea-Bissau, ikiwa ni pamoja na marufuku ya kusafiri na kuzuia mali zao. Jana Jumanne, watu hao walishutumiwa kwa kuhujumu juhudi za kutatua mgogoro wa kisiasa unaoendelea kwa muda mrefu nchini humo. Uamuzi huo ulifuatia uteuzi uliofanywa na Rais Jose Mario Vaz mwishoni mwa mwezi uliopita wa Antonio Arce da Silva kuwa waziri mkuu kwa kukiuka mkataba uliosimamiwa na ECOWAS wa mwaka 2016. Miongoni mwa watu waliolengwa na vikwazo hivyo walikuwa wabunge wa chama cha Vaz pamoja na mtoto wake wa kiume Emerson Vaz. ECOWAS ilisema katika taarifa yake kwamba mkataba wa Conakry haujatekelezwa na kwa matokeo hayo ni vema kuweka vikwazo kwa watu wanaokwamisha utekelezwaji huo. Bunge la Marekani kwa mara nyingine linakumbana na mvutano juu ya kuongeza muda wa matumizi ya serikali ikiwa imebaki siku moja kabla ya muda uliowekwa kumalizika na hivyo kusababisha serikali kuu kufungwa tena. Ingawa wabunge wa baraza la wawakilishi wameidhinisha mswada wa bajeti ya muda jana jioni kufuatana na misimamo ya vyama vyao, lakini kazi kubwa itakuwa katika baraza la Senate ambako kura 60 zinahitajika kuidhinisha mswada huo. Abdushakur Abud anakusomea maelezo zaidi.
Wabunge 245 wa chama cha Republican walipitisha mswada wa matumizi ya muda ya serikali, huku wa Democrats wakipinga kwa kura 182, ikiwa ni muda mfupi tu baada ya Rais Donald Trump kusema angelipenda kuona serikali kuu imefungwa. Baraza la wakilishi likiongozwa na Republican kwa hivyo wamepeleka mswada huo kwa baraza la Senate, ikiwa ni mswada wa tano wa mwaka huu tangu mwezi Oktoba, ili kuruhusu serikali kufanya kazi hadi March 23 baada ya pande zote mbili kushindwa kupitisha bajeti. Mswada huo haujapendekeza mageuzi katika mfumo wa uhamiaji, swala lilosababisha kukwama kwa kura mwezi uliopita na serikali kufungwa kwa siku tatu. Baraza la Senate linatazamiwa kupiga kura mswada huu baadaye hii leo, ambapo baadhi ya maseneta wanasema kuna maendeleo yanapatikana, lakini mvutano uliopo ni kwamba wa Republicans wanataka kuongeza matumizi ya jeshi, huku wa Democrats wanataka matumizi ya huduma za afya na masuala ya kijamii yapewe kipaumbele. Rais Trump na wabunge wa kiafidhina wa chama cha Republican kwa upande wao wanataka mageuzi ya uhamiaji iambatanishwe na kuidhinishwa na budget ya mwaka huu.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Maafisa wa Taiwan wanasema tetemeko kubwa la ardhi kwenye pwani ya nchi hiyo limeua watu wasiopungua wawili na kujeruhi zaidi ya 200 wengine. Tetemeko la kiwango cha 6.4 Richter lilitokea takriban saa 11 alasiri kwa saa za Taiwan, kiasi cha kilomita 20 kutoka pwani ya mashariki ya kisiwa hicho. Ghorofa ya chini ya hoteli ya Masho katika mji wa Hualien ilibomoka na kusababisha kifo cha mfanyakazi mmoja. Mtu mwingine alifariki katika jengo la makazi ya watu, kitengo cha taifa cha huduma ya uokozi na zimamoto kiliripoti. Wafanyakazi wa kutoa huduma za uokozi walitumia ngazi, kamba pamoja na mashine kuwaokoa wakazi kutoka kwenye majengo ambayo yalitikisika na kutoka kwenye misingi yake. Vyombo vya habari vya Taiwan vinaripoti kwamba miongoni mwa majengo kadhaa yaliyoharibiwa vibaya ni pamoja na hospitali. Kiasi cha nyumba 1040 hazina maji na barabara kuu pamoja na madaraja zimefungwa. Maafisa katika jimbo lililojitangazia uhuru la Somaliland wametangaza amri ya kidini ya fatwa kupiga marufuku ukeketaji wa wanawake FGM, na wameapa kuwaadhibu wanaokiuka sheria hiyo. Fatwa kutokana na Wizara ya Masuala ya Kidini inaruhusu waathirika wa FGM kupatiwa fidia. Haisemi kama fidia hiyo italipwa na serikali au kutoka kwa mtu yeyote atakayepatikana amekiuka marufuku hiyo. Fatwa ilitolewa jana Jumanne ikiambatana na siku ya kimataifa ya kutokomeza ukeketaji wa sehemu za siri za wanawake, lakini haikuelezea aina ya adhabu itakayotolewa. Kwenye tovuti yake shirika la afya duniani WHO limeeleza ukeketaji huo kawaida unafanyiwa wasichana wa miaka 15 na chini ya umri huo na kusababisha umwagaji damu, maambukizo, matatizo wakati wa kupata haja ndogo na mahangaiko mengine wakati wa kujifungua. Somalia ni miongoni mwa nchi ambazo FGM ni jambo la kawaida kufanyika. Taasisi hiyo ya kimataifa inaripoti kwamba inakadiriwa 98% ya wanawake wa Kisomali wenye umri wa miaka 15 hadi 59 wamefanyiwa utaratibu huo.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tukiondoka katika taarifa habari, habari yenye uzito alfajiri ya hii leo inatupeleka huko Uganda, ambapo serikali imekiri kuwepo na makosa katika matumizi ya fedha za wakimbizi na kueleza kwamba inawasimamisha kazi maafisa husika, huku uchunguzi wa kina ukiendelea. Hii ni baada ya ripoti kwamba fedha za wakimbizi zilikuwa zinatumika kuwafadhili watu binafsi, huku wakimbizi wakikosa mahitaji ya kimsingi kambini. Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Katika mahojiano ya simu na Sauti Amerika, waziri anayeshughulikia masuala ya majanga katika serikali ya Uganda, Msechweru, amesema kwamba hataficha kuweka wazi kuwa baadhi ya maafisa wamekuwa wakijinufaisha na pesa walizotengewa wakimbizi. Echweru ameeleza masikitiko yake kwamba hata usajili wa wakimbizi umekumbwa na dosari, akiwataja wahusika kuwa maafisa wa ngazi ya juu katika ofisi ya waziri mkuu, na kusema amechukua hatua za haraka kuwasimamisha kazi kwa muda.
Ni kweli kuna makosa yamefanyika. Tumeanzisha uchunguzi wa kina kuwanasa wahusika wote na kujua kilichofanyika. Waliotoa taarifa hizi ni watu wanaojua wanachosema, na sio wa kupiga tu mdomo. Huu moshi una moto chini yake.
Muungano wa Ulaya nao umeripoti kuwatuma wapelelezi wake nchini Uganda kufanya uchunguzi wa kina kuhusu kashfa hiyo. Hii ni baada ya shirika la Umoja wa Kimataifa la kushughulikia maslahi ya wakimbizi UNHCR pamoja na shirika la chakula duniani WFP kutoa ripoti iliyowanukuu watu ambao hawakutajwa majina wakitoa taarifa kwamba maslahi ya wakimbizi yalikuwa hayashughulikiwi. Katika ripoti hiyo, wakimbizi wanadai kuombwa pesa kabla ya kusajiliwa kambini na kupewa sehemu ya kuishi. Wakimbizi pia wanadai kutopewa chakula cha kutosha pamoja na mambo mengine ya msingi. Kulingana na waziri Echweru, baadhi ya maafisa waliotajwa wametajirika katika mazingira tatanishi na utajiri wao haulingani na mapato.
One of the things that we are doing is to ensure that the investigation kicks off immediately.
Mojawapo ya mambo ambayo tumefanya ni kuhakikisha kwamba uchunguzi wa kina unaosimamiwa na wataalamu unaanza mara moja. Maafisa wengi waliotajwa wamesimamishwa kazi, na wengi wanatarajiwa kufuata huu mkondo.
So that they don't interfere with the investigation.
Uganda ina takriban wakimbizi milioni 2 kutoka Sudan Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi, Rwanda na Somalia. Nchi hiyo imekuwa ikisifiwa sana kote duniani jinsi inavyowashughulikia wakimbizi. Viongozi kote duniani walitoa mchango wa dola milioni 358 ili kuwasaidia wakimbizi wanaoishi nchini Uganda. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington.
Naam, Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na hivi punde tuendelee na habari zaidi za dunia.
Umoja wa Ulaya ulisema jana Jumanne kwamba nchi za Balkan Magharibi zitakuwa tayari kuungana na umoja huo katika muda wa miaka 7 ijayo, ukizindua mkakati mpya kwa mataifa ya kanda ya Balkan Magharibi. Maafisa wa Umoja wa Ulaya walisema kwamba Serbia na Montenegro zitaweza kuwa wanachama kamili ifikapo mwaka 2025. Umoja Ulaya ina nia kufufua dhamira ya mataifa 6 ya Serbia, Montenegro, Albania, Bosnia, Kosovo na Macedonia kujiunga na umoja huo. Wachambuzi wanasema matatizo ya wahamiaji ya mwaka 2015 yamemulika umuhimu wa kiusalama wa kanda hiyo ya Balkan, wakati maelfu ya wanaotafuta hifadhi ya kisiasa waliposafiri kupitia nchi hizo kujaribu kufika magharibi mwa Ulaya. Maelfu ya wahamiaji bado wamekwama katika mataifa Balkan. Profesa wa masuala ya kisiasa kwenye chuo kikuu cha St. Mary huko London, James Kerr Lindsay, amesema EU pia ina nia ya kuimarisha nguvu zake kufuatia kuongezeka kwa ushawishi wa Moscow. Kufuatana na Hamid Arabzadeh, mtaalamu wa afya mazingira, uchafu wa viwanja unasababisha maisha yawe magumu huko Iran, ukiongeza orodha ndefu ya kutotendewa haki sawa ya kiuchumi na kisiasa. Mtaalamu huyo mtetea mazingira anayefundisha chuo kikuu cha California UCLA hapa Marekani anaeleza kwamba uchafuzi wa mazingira ni miongoni mwa sababu za maandamano yaliyofanyika Iran mwezi Disemba mwaka jana na Januari mwaka huu. Arab Zadir alieleza kwamba uchafuzi wa mazingira ulianza katika vyanzo vya maji na kupelekea uchafuzi wa hewa, na hivi sasa katika baadhi ya miji mikubwa ya Iran watu hawana hewa safi ya kuvuta. Mtaalamu huyo alisema moja ya maziwa makubwa sana yenye chumvi duniani, ziwa Urmia huko kaskazini magharibi mwa Iran, linakauka kwa sababu ya mabwawa yanabadilisha mkondo wa maji pamoja na kuvutwa kutoka ardhini. Wakati huo mwalimu anayefundisha sheria ya mazingira kwenye chuo hicho hicho cha UCLA, Alex Wang, alisema uchafuzi wa mazingira umepelekea kwa miongo kadhaa ya maandamano nchini China, na maafisa wanajaribu kulinda mazingira na kusema ni kipaumbele chao.
Na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, kufuatia uamuzi wa Ubelgiji kufunga ofisi zake ndogo za ubalozi huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashirika ya kiraia yanatoa wito kwa serikali ya Kongo na Ubelgiji kutafuta suluhisho ya haraka kuweza kuwahakikishia wananchi wanaotaka kusafiri hawatapata tabu kupata visa. Wakati huo huo, wakazi wa Kongo wana wasiwasi kukimbilia Tanzania, kwani wanaokimbilia humo wanaanza kukamatwa na kurudishwa nchini. Oster Malivika ana ripoti zaidi.
Akizungumza na Sauti Amerika hapa mjini, Plasini Zilamba amesema kwamba kwa sasa hatua iliyochukuliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufunga ofisi za ubalozi wa Ubelgiji Goma, Lubumbashi, na vile kupunguza safari za ndege za Brussels Airlines kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni makosa, italeta hasara sana kwa wananchi wa kawaida.
Ni wakaaji kila siku wanasafiri, na ni wakaaji wanahusishwa na hiyo mikataba yote.
Sema kwamba wananchi wa Kongo watateseka.
Ni hao wanateseka kwa kupata visa kwenda Ubelgiji. Mtu wa Lubumbashi ataenda kutwala wapi? Mtu wa Goma ataenda tena Kigali? Ni huko ataenda tafuta visa kwenda Ubelgiji. Ni mambo ya huzuni sana. Ni kusema wanaenda kufunga nchi hii iwe kama kaburi. Watu wabaki tu humu wasitoke. Na sasa wataishi je?
Wananchi kwa upande wao ni kwamba wataoteseka ni raia wasiokuwa na hatia.
Basi sisi ni kuona viongozi wamegangia tu kwenye madaraka na muhula wao umeisha. Donke serikali ya Kongo doke imeongoza kwa faida yao wenyewe. Sisi hatujui doke kwetu tunaelekea kabisa.
Wakati huo huo, wanasiasa nao wasema wako katika hali ya wasiwasi kufuatia hatua ya serikali ya Tanzania kuwafunga wanasiasa wanaokimbilia injini mwake, kama John Kibangu aliyetangaza kumpinga Rais Kabila siku zilizopita, ambaye alikamatwa Dar es Salaam na kwa sasa ameletwa mikononi mwa serikali ya Kongo.
Ndio sababu kwetu nikusema kuwa woga wa wafanyasiasa ndio utakuwa, kwa sababu Tanzania inaenda kukiuka haki zimoja ambazo zinapewa kwa wakimbizi.
Kwa sababu watu wanasema sasa wataogopa Tanzania.
Ndio, kwa sababu ye ukifika fasi kama huko mkimbizi, sheria ya kimataifa imewagharamia wakimbizi ambao wanakimbia nchi zao wakiwa na itilafu za kisiasa kupokelewa. Sasa kama unafika huko na huko wanakurudisha, hapo itakuwa pia ukiukaji wa sheria hizo. Tunadhani Tanzania itaona mbali, haitaongeza tena kufanya mambo kama na hayo, na itawapatia hifadhi wale wote ambao wanakimbia nchi zao wakiwa na shida za kisiasa.
Iwapo hali hiyo itaendelea, wakimbizi wanaoishi na kukimbilia nchini Tanzania wataishi katika hali ya wasiwasi, hasa kukiwa wengi wanaokimbia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na hali ya kisiasa. Hoser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na kutoka huko Goma hivi sasa tunaelekea huko Gine, ambapo inaelezwa kwamba mtu mmoja aliuawa hiyo jana siku ya Jumanne wakati wa mapambano kati ya wapinzani na polisi wa Gine, wakati wa kuhesabu kura za uchaguzi wa serikali za mitaa, ambao wanaharakati wanadai ulikuwa na wizi pamoja na ubadhirifu. Abdushakur, umekuwa ukifuatilia taarifa hii kwa muda mrefu, na inaelezwa kuwa viongozi wa upinzani wa Guinea tayari wamelaani uchaguzi huo uliofanyika siku ya Jumapili baada ya kucheleweshwa kwa muda mrefu, wakisema kuwa kura za bandia zilitumiwa katika vituo vingi vya kupiga kura. Basi hebu tupashe kwa kina, ni jambo gani sasa ambalo linaweza kufanyika?
Kwa hakika ni vigumu kusema mkamiti. Kama inavyofahamika, hii si mara ya kwanza kwa taifa hilo kukumbwa na matatizo ya kisiasa tangu jeshi kuondoka madarakani. Matatizo yanatokana na mvutano kati ya upinzani na serikali, lakini vile vile rushwa na utawala mbaya. Basi siku ya Jumatatu, kikosi maalum cha polisi cha kupambana na ghasia kilipigana na wafuasi wa waziri mkuu wa zamani Selu Dalien Diallo anayeongoza chama cha Guinea Union of Democratic Forces katika mji wa magharibi wa Kindia. Msemaji wa polisi wa Guinea, Mamadou Alpha Barry, aliniambia shirika la habari la AFP kwamba mtu mmoja aliuliwa baada ya kukanyagwa wakati waandamanaji walipokuwa nasukumana na kukanyagwa walipokuwa wanapambana na polisi. Waziri wa nishati Sheikh Talibi Sali na waziri wa uchukuzi Oi Guilavogi walikuwa Kindia kusaidia wagombea kiti wa chama tawala cha Rally for Guinea's People RPG, kufuatana na mashahidi waliozungumza na AFP. Uchaguzi huo wa serikali za mitaa ni wa kwanza tangu kumalizika kwa enzi ya utawala wa kimabavu wa kijeshi, na kufuatia miaka minane kucheleweshwa kuitishwa kwa uchaguzi huo kutokana na madai ya ukosefu wa fedha, migogoro ya kisiasa na janga la Ebola la mwaka 2013 hadi 2016. Baadhi wanasiasa wa upinzani wamewatuhumu maafisa wa uchaguzi kwamba walisubiri muda ambapo hapakuwa na wapigaji kura katika vituo vya kupiga kura ili kutoa vyeti vya bandia vya kura kupendelea wagombea wao. Rais wa tume ya uchaguzi Amadou Salif amesema matokeo rasmi yanatarajiwa kabla ya Ijumaa, akisema hakuna uchaguzi bila hali ya kutokubaliana na hakuna uchaguzi bila matatizo, lakini amesema wamefanya kazi kwa miezi na miezi ili kupunguza makosa hayo yote kutokea. Hali ya kutoaminiana kisiasa katika taifa hilo la Afrika Magharibi ni juu sana, ambako mvutano wa kabila hujitokeza zaidi wakati wa uchaguzi. Uchaguzi wa mwisho wa serikali za mitaa huko Guinea ulifanyika mwaka 2005 chini ya utawala wa muda mrefu wa kijeshi wa Jenerali Lanzana Kote aliyefariki mwaka 2008.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Naam, wapenzi wasikilizaji, sasa katika jukwaa la vijana, kama kawaida, tunaangalia hali vijana wanavyofanya kuendelea na maisha yao. Basi hivi karibuni kulikuwa na mkutano huko Kigali, Rwanda, kuhusu teknolojia na mawasiliano ICT, ambapo viongozi wa Afrika wamesema watakuwa na sera ya pamoja katika masuala ya teknolojia. Basi vijana wa Rwanda wanataka hali hiyo vile vile, na mwenzangu Sande Shomari alipozungumza na Paul Rutikanga, mwandishi habari aliyehudhuria mkutano huo, amezungumzia na kushinikiza swala hilo na jukumu la vijana katika teknolojia.
Nilibahatika kupata hilo kwa kuendelea katika mkutano huo, na nikaja kugundua kwamba ni muhimu na ni lazima nchi zote zishirikiane, zishikane mkono, kwa sababu hii sekta ya teknolojia haina mpaka. Yaani ni kwamba hata ukiangalia hawa mahackers wanaofanya wizi kupitia internet au vitu vingine vya ICT, anaweza akafanya kitendo hicho akiwa hapa Rwanda akavamia hata Tanzania au nchi nyingine. Kwa hiyo inahitaji uwepo ushirikiano, na hasa pale ambapo nchi za Kiafrika zitakuwa zimeshikana mkono kuweka yale maamuzi kwamba vigezo hivi vizingatiwe, huu mstari usipitwe. Itasaidia sana, itasaidia sana, kwa sababu hata hizo nchi zilizoendelea zitasaidiana na zile ambazo bado hazijaendelea au hazijaweka mikakati mikubwa kuendeleza hiyo sekta ya teknolojia. Kwamba sasa Rwanda ina mawazo haya, Tanzania ina mawazo haya, Burundi vile vile, au Kenya na nchi zingine, zikiweka pamoja yale mawazo zitachagua yapi yanafaa kupeleka pale mezani ili ulimwengu mzima ujue hichi ndio kinachohitajika Afrika, hichi ndio kinachohitajika Asia, Marekani au na mabara mengine. Basi pale itawekwa mikakati ambayo itakuwa haiumizi sehemu yoyote. Ni kitu ambacho mimi nilifurahia sana kwa upande wangu, kwa sababu itasaidia sana kuweka ile mikakati, sio kwamba Afrika inawekewa mikakati, lakini pia na Afrika inatoa mawazo yake.
Ni Rwanda kumekuwa na maendeleo makubwa ya matumizi ya mitandao, na labda ujueleze tu kwa ujumla vijana wa Rwanda na matumizi yao ya mitandao na haya mafanikio ambayo yanazungumzwa, ni namna gani ambavyo vijana wa Rwanda wanajishirikisha kwenye masuala ya matumizi ya mitandao?
Nashukuru, ni kweli kabisa mtu akisema kwamba Rwanda imepiga hatua nzuri katika kuimarisha hiyo sekta ya ICT, utakuwa hujakosea, kwa sababu ukitembea Kigali sehemu tofauti tofauti utakuta fiber optic zile nani wires zinapitishwa kwa chini ili kusaidia raia kupata internet bure au wifi. Kwa utakuta sehemu mbalimbali, ukifika bao, ukifika hoteli, ukifika tendi, ukifika yani zile sehemu ambazo watu wanakusanyikia, utakuta kuna free wifi. Fika pale unaweza kutumia nani internet bure. Lakini vile vile ukifika sehemu kama hospitali, ukifika vyuo vikuu, unakuta vile vile hicho ni kitu ambacho kimetoa kipaumbele sana. Na ukizingatia vile vile wizara inayohusika na haya mambo kwamba inatangaza hii penetration ya internet hapa Rwanda imefikia 45%. Watu yani Wanyarwanda wote 45% wanatumia internet, inaashiria wazi kwamba watu wameshagundua umuhimu wa internet, lakini wa ICT kwa ujumla, na ndio maana wanaitumia ili kuzalisha hata faida, kupata pesa. Vijana wanajihusisha na internet kufanya biashara mbalimbali.
Na pengine vijana wa Rwanda kwa sasa unaweza kusema kwamba wamefaidika kwa kiasi kikubwa na uwepo wa mtandao kila kona ya nchi, na pengine kwa namna moja ama nyingine lazima kuna changamoto za hapa na pale. Wewe unafahamu changamoto ambazo labda wanakutana nazo?
Yeah, ni kweli changamoto zipo. Nikupe tu mfano, kuna jana moja alianzisha nani application inaitwa Tap and Go. Ile pale ilisaidia kwa upande mmoja, lakini ilikuja kuangamiza kwa upande mwingine. Ile teknolojia inasaidia watu kutembea kwenye mabasi, itakuwa hata kwa nchi zingine ipo. Na labda ile pale unapeleka kadi unaweka kwenye gari, watu wananunuli ya wanaweza kutembea, na ili kuweka pesa vile vile inahitajika internet au vitu vingine kusaidia ili uweke pesa kwenye ile kadi. Sasa makonda wale walikuwa wakiwa na ile ajira ya kutembea na mabasi kupata riziki yao, hao sasa hivi hawana kazi. Unaona kama hiyo ni changamoto, lakini vile vile kufanya yale mengine ambayo sio sahihi au kuweka nguvu katika kuongeza nani akili ya kuiba wale hackers niseme. So, utakuta wanatumia muda wao mwingi kulingana kwamba wamepata hiyo internet ya bure kufanya mambo ambayo hayafai. Wanapoteza muda wa kufanya mambo ambayo yangefaa kuwajisha hatua moja na kuliendeleza kazi.
Waandishi wa habari wasiopungua wawili walipigwa jana Jumanne na waandamanaji wanaounga mkono serikali katika mji mkuu wa Sudani Kusini, Juba. Jumuiya ya Uchumi ya Afrika Magharibi, ECOWAS, imeweka vikwazo wanasiasa na wafanyabiashara 20 wa Guinea-Bissau, ikiwa ni sehemu ya marufuku ya kusafiri na kuzuia mali zao. Maafisa wa Taiwan wanasema tetemeko kubwa la ardhi kwenye pwani ya nchi hiyo limeua watu wasiopungua wawili na kujeruhi zaidi ya 200 wengine.
Hiyo ilikuwa ni muhtasari wa habari na kukamilisha matangazo yetu kwa hii leo. Asante mpendwa msikilizaji, usikose kuwa pamoja nasi. Kwa niaba ya mkamiti Kibayasi, mimi ni Abdushakur Abud, nasema kwaherini.